Pasākuma galvenais mērķis ir varbūt brīvā, nepiespiestā gaisotnē runāt par aktuālām problēmām. Latvijā mēs daudz runājam par bērnu veselību, sieviešu veselību, bet ir pierasts, ka vīrieši par to nerunā, viņi kūtri. Tāpēc mums kā vīriešu organizācijai likās aktuāli pievērst sabiedrības uzmanību arī šai tēmai. Tāpēc mēs viņu arī esam pasnieguši tādā ģimeniskā formā ar labdarības pasākumu. Mēs aicinām ziedot 5 eiro. Katrs cilvēks, kas ir noziedojis 5 eiro, pretī saņem numuriņu. Un šodien kanālā numurātas pīlītes tiks palaistas. Nu, mums ir kopā 35 atbalstītāji sarūpēts balvas. Un tātad pirmās 35 pīlītes saņems dažādas veicināšanas balvas. Saziedotie līdzekļi iet, šogad viņi ies uz medicīniskām konsultācijām.